I dhurme atë nëse duhet të lejohen të marrin pjesë në seminar shtetasit e Rusis për shkak të pushtimit të Rusë të Ukrainës. Si pas tyri instruksionet nga autoritetet e vendit ishin kërkuar për shkak se disa shtetet të tjera të Evropës kanë pezulluar pjesëmarrjen e shkollarëve dhe studentëve rus në aktivitete të ndryshme. Organizatorët thonë se autoritetet e Kosovës janë vonuar të japin dritën e gjelbër për ardhjen e albanologëve rus dhe përgjigja pozitive u kishte ardhur në ditën kur seminari kishte nisur më 15 gusht. Rusakov tha se kjo bëri që të mos mund të planifikon të ardhje në Prishtinë, ndonë se kishte ftesën nga organizatorët e seminarit, por ai thot se ka shumë miq në Prishtinë dhe këto lidhje miqësore janë shumë të qëndrueshme dhe të rëndësishme për të. Marë parasysh që tani jeton në Tiranë, ai shpreson se së shpejti do ta vizitoj Prishtinën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mos ndërshkueshmëria stimulon krimin e organizuar dhe korrupsionin në Maqedoninë e Veriut, thonë ekspertët në Shkup duke komentuar një hetim mbi skemën e pastrimit të parave përmes kamatave fiktive. Arif Musa dhe Gjevdet Hajredini thonë se reagimi i shpejt institucioneve për të hedhur poshtë pretendimet për miliona euro të shpërdorura, thotë se ngre dyshime nëse edhe njerëzit e pushtetit janë të përfshirë në skemat të tila. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dyshimet për ekzistimin në Maqedoninë e Veriut e një skeme për pastrimin e parave për mes kredive fiktive dhe reagimi i shpejt institucioneve për të mos vepruar, sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe ekspertëve të luftës kundër korrupsionit, hedh dyshime nëse pas një skeme të tillë fshihen edhe njerëz të pushtetit. Arif Musa ishte antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Gjevdet Hajredini ishte ministri i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike, thonë për Radio në Evropa e Lirë se organet kompetente duhet të veprojnë me kujdes dhe të analizojnë në detaje të gjitha pretendimet, në veçanti kur bëhet fjalë për hetim të porositur nga ekspertë jashtëm, pavarësisht të dyshimeve që mund të ekzistojnë për punën e tyre. Dyshimet për pastrim të parave për mes kredive fiktive janë paraqitur nga Trifun Kostovski, aksionari kryesor i bankës e falimentuar Eurostandard nga Shkupi, i cili ka pranuar përfshirjen pa dijenin e ti edhe të bankës e ti në këtë aferë. Nga kjo skemë është të thënë si janë dëmtuar 129 klientë të bankës Eurostandard me rreth 50 milion euro. Kostovski kishte angazhuar një grup hetuesish të huaj të udhëhequr nga Dragokos. Presidenti grupit të punës së organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik për korrupsion në bizneset ndërkombëtare dhe ishte presidenti Grekos. Hetimi ka përfshirë bankat më të mëdha në Maqedoninë e Veriut si dhe 45 kompani, por Prokuroria Publike e Shkupit ka vendosur të mos hetoj rastin me arsyetimin se dyshimet janë të pabazuara dhe se kompetent për një rast të tillë janë institucionet vendore. Arif Musa, ishte antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thotë se këto pretendime duhet të hetoheshin pasi në të kundërtën rastet të tilla hedhin dyshimin mbi fshehjen e krimit.
Fenomenin e Eurostandard Bankës, vëllai, është i paspjegueshëm asaj si fenomen, se janë përzier ata që janë momentalisht në pushtet. Nëse vjen një tjetër parti, një tjetër pushtet, i majtë apo i djathtë, dhe përsëri vazhdon me të njëjtin avaz. Dhe nuk pa ndëshkim për njëzit të cilët e keqë përdoarin të thyrën zyrtare dhe autorizimin zyrtare. Dhe në të ne, mos ndëshkimi ka sjellë edhe të rritja e kriminalitetit ekonomik, që do të thotë larjen e parave, korupcionin, keqë përdorimin edhe pasurive shtetërore. Dhe në mos ndëshkushmëria bon fenomen të ne që e rritën e trashën ditë a ditën së zëllumin e masë të quajtur korrupsion dhe kriminalitet ekonomik.
Thotë Musa, në reagimin e prokurorisë publike thuaj se nga provat e siguruara dhe nga ekspertiza rezulton se personat fizik të paraqitur nuk e kanë shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin zyrtar dhe as nuk i kanë atë i kaluar kufit autoritetit zyrtar me qëllimin përfundimtar të dëmtimit të personave juridik. Gjevdet Hajredini ishe ministri i financave dhe njohës i çështjeve ekonomike, thot se nuk janë të pakta rastet për përfshidhje të organeve të ndjekjes në shpordërimet të detyres dhe këtu numëron rastin e burgosjes e isha prokurore speciale Katica Janeva dhe suspendimin e prokurores për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korupcionit Vilma Ruskovska. Hajredini thot se nuk ka dilema se në skema të ndryshme përfshira dhe këtë për dyshime për kamata fiktive janë të përfshira dhe politikan, por se hetime për ta nuk do të ketë.
Dhe vetë gjukacët, prokurorët, kryetarët e gjyqjeve, po ashtu kanë interese edhe personal. Ko mundet sot një prokuror apo një gjyqësa që ka guzim të del edhe të landët të presesoj landët e lidhëra me kulakoha një mdave politikanë në pushtet. Përshanrisht ato edhe jo vetëm politikanë, për të gjithë antarët edhe aktivistët partive në pushtet. Mundet të pësojnë vetëm ata që nuk janë antarët partive në pushtet.
Thot Hajridini, veprimet e këtila apo moshetimi dheri në fundi pretendimeve për shkelje ligjore, si pas Arif Musës i shantari antikorupcionit, rënon imazhin e institucioneve në syte e qytetareve.
Qytetarët këtu janë gjithmonë të dëshpëruar, gjithmonë nuk kanë besim të institucionet. Gjithmonë edhe ata janë viktim, pastaj e ndonjë ta themi në thojza kriminalitetit vogël ekonomik që bëjnë. Dhe dhe viktima është qytetari. Kurse funksionari, këtë të ne, ata përgjithësit kryesor, ata janë të paprekshëm. Në dhamë, ki dëshprim është i skajshëm, këtë të ne. Pasaj do të ike edhe mësë do të ndëgjuje ma për vendin e vetë ku kalin. Lene ma të punoj edhe të kryoj edhe të tjesi i knaqën ma ta. Se nuk fitohet besimin ma. Për të fitohet besimin duhet minimum 20 vjetë punë.
Thotë Musa. Si pas raportit të hetuesve të huaj skema e pastrimit e parave për mes sistemit fiktiv të kamatave, kishte nisur më vitin 2004. Lidhur me këto pretendime, ka reaguar edhe Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut, duke i cilësuar si të pasakta dhe të parëndësishme dhe të motivuara nga interesa personale dhe motive private, gjetjet e hetimit në ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.